Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Aliyekuwa makamu wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amehutubia wanachama wa ZANU-PF katika makao makuu ya chama hicho katika mji mkuu wa Harare, na kusema kwamba atatoa hotuba rasmi siku ya Ijumaa ambapo ataapishwa kuwa rais wa taifa hilo. Mnangagwa amewasili nchini Zimbabwe mapema leo kutoka Afrika Kusini, ambako alikimbilia baada ya kuachishwa kazi na aliyekuwa rais wa taifa hilo Robert Mugabe. Mwanasiasa huyo ameshukuru raia wa Zimbabwe kwa kudumisha amani wakati wa mzozo wa kisiasa uliomkabili Mugabe, na kuongeza kwamba alitorokea Afrika Kusini baada ya kupata habari kwamba kulikuwa na njama ya kumuua. Rais huyo wa zamani amejiuzulu hapo jana kufuatia shinikizo kutoka pembe mbalimbali. ZANU-PF ilimuondoa Mugabe kwenye uongozi wake na kuteua Mnangagwa kama kiongozi mpya. Mnangagwa amesema atahutubia taifa mara tu baada ya kuapishwa kama rais mwendo wa saa 4 asubuhi hapo Ijumaa. Russia imesema mapema leo kuwa itafanya kila njia kumlinda bilionea kutoka Russia ambaye pia ni seneta Suleiman Kerimov aliyekamatwa Ufaransa Jumatatu kwa madai ya kukwepa kulipa kodi. Mwongoza mashtaka wa serikali akiwa mjini Nice amesema kuwa Kerimov atapelekwa mahakamani ili uchunguzi rasmi uanzishwe, ambapo mara nyingi hupelekea hukumu kutolewa huko Ufaransa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa atafanya kila njia kuhakikisha haki zake zimelindwa. Vyanzo vya mahakama ya Ufaransa vimesema kuwa Kerimov anatuhumiwa kununua nyumba kadhaa za kifahari nchini humo kupitia makampuni ya siri ili kupunguza ulipaji kodi. Kukamatwa kwa Kerimov kumepelekea malalamishi makali kutoka kwa wabunge wa Russia, wakati kwa pamoja wakikemea kile walichosema ni ukiukaji wa uhusiano wa kidiplomasia uliotiwa saini mjini Vienna mwaka 1961. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watu wanane wameokolewa na wengine watatu hawajulikani waliko baada ya ndege ya kijeshi ya majini ya Marekani kuanguka baharini magharibi mwa Pacific. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kuwa ndege hiyo ilianguka takriban kilomita 925 kusini mashariki mwa kisiwa cha Okinawa, ikiwa inapeleka abiria na mizigo kutoka kituo hicho cha kijeshi cha Marekani nchini Japan kuelekea kwenye meli ya kubeba ndege za kivita ya USS Ronald Reagan. Taarifa imesema kuwa watu wanane waliokolewa takriban dakika 40 baadaye na kupelekwa kwenye meli hiyo, ambako wako katika hali nzuri ya kiafya. Majaji wa jopo la uhalifu wametoa uamuzi hivi leo kwamba aliyekuwa kiongozi wa jeshi la Bosnia Ratko Mladic ana hatia ya mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vya miaka 90 katika nchi iliyojulikana kama Yugoslavia. Mahakama hiyo imemkuta na hatia kwa makosa 10 na kumhukumu kifungo cha maisha gerezani. Mladic aliyejulikana kama Chicha Chinga wa Bosnia ni kiongozi wa mwisho wa kijeshi kukabiliwa na tuhuma za jinai katika mahakama hiyo maalum iliyowekwa kushughulikia mauaji ya vita vya Bosnia vilivyoshamiri kati ya mwaka 1992 hadi 1995. Mladic, ambaye amekuwa akikabiliwa na mashtaka hayo tangu mwaka 2012, ametuhumiwa na makosa ya mauaji ya halaiki 11, jinai ya kivita dhidi ya binadamu kwa madai ya kuhusika kwenye kuongoza kampeni ya kuwaua na kuvizia kwa risasi watu huko Sarajevo, na mauaji 1995 ya zaidi ya Waislamu wanaume na wavulana 8,000 huko eneo hilo. Aliyekuwa rais wa Zimbabwe, makamu wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, atawahutubia wananchi Ijumaa mara tu atakapoapishwa kuwa rais wa taifa hilo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na msikilizaji, katika Kwa Undani hii leo, kama kawaida, ikiwa ni siku ya Jumatano, tunaungana na wenzetu walioko studio za Mombasa, Josephat Kioko na Liberty Adede, ambao wanaangalia kwa undani mkutano ulioshirikisha waandishi wa habari kutoka nchi za Afrika Mashariki na ya Kati, ambao umekamilika hii leo katika mji huu wa Mombasa nchini Kenya, baada ya kujadili changamoto zinazowakumba waandishi wanaporipoti masuala ya bahari na ubaharia. Mambo muhimu yaliyojadiliwa katika mkutano huo wa siku tatu ni pamoja na uchumi wa baharini na hatari zinazotisha biashara hiyo kubwa ya uchukuzi wa mizigo ndani na nje ya bahari ya Hindi. Basi tuungane nao Josephat Kioko na Liberty Adede. Kazi kwenu.
Asante wenzetu hapo Washington, na kama ulivyotanguliza ni kuwa kutoka Mombasa hapa ni Josephat Kioko na mwenzangu
Liberty Adede.
Tunachambua taarifa kuu katika Kwa Undani leo, tukizungumzia masuala ya ubaharia, biashara inayofanywa katika ukanda huu bahari Hindi, mataifa yanafaidika namna gani, na hii ni kwa sababu kongamano kubwa la kimataifa loshirikisha waandishi wa habari kutoka mataifa mengi tu kanda hii umekamilika leo katika mji huu wa Mombasa. Na ndio maana Kwa Undani ni tunaangalia masuala yaliyojadiliwa hapa, wataalamu wakichunguza pia vitisho vinavyokumba biashara hii ya baharini. Mabaharia wanavyofanya biashara hii wana mchango mkubwa sana katika kuchangia uchumi wa bara la Afrika kupitia uchumi wa baharini. Waandishi wa habari utawasikia wakieleza changamoto ambazo zinawakumba katika kuripoti taarifa za kuhusiana na ubaharia.
Ni kweli kwamba Kioko, mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanategemea bahari Hindi katika shughuli zao nyingi, iwe ni kusafirisha bidhaa na mizigo kwenda mataifa ya kigeni ama kupokea bidhaa kutoka katika mataifa ya kigeni na kuingia humu. Na taifa la Tanzania lina bandari yake, Kenya ina bandari ambayo inatumika sana kuweza kushughulikia mataifa ya Rwanda, Uganda, Kongo na pia Sudan ya Kusini, wote hawa wakiwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapo ndipo muhimu ama umuhimu wa kwanza unatokea kuweza kuangazia haja ya kuweza kuhamasisha wanahabari, kuwapa habari wale wananchi katika jumuiya hii kuelewa shughuli nzima ya baharini na pia uchukuzi unaofanyika.
Na kilichojitokeza zaidi katika mkutano huu ulioanza Jumapili na kumalizika leo Jumatano ni kuwa waandishi wametembezwa katika maeneo tofauti ambayo bandari ya Kenya, halmashauri ya bandari ya Kenya imepanua. Moja ikiwa ni upanuzi wa gati baada ya kuweka mchanga baharini na kupata ardhi kubwa ya kuweka bandari. Vile vile ujenzi wa bandari mpya kisiwani Lamu umezungumziwa hapa, na nikiwa katika mkutano huu nimeshuhudia wataalamu wakizungumzia uchumi mkubwa kutoka bahari Hindi. Moja ambao limejitokeza na tulisema hapa Kwa Undani ni kuwa dola za Marekani trilioni 30 ndio ule uchumi wote wa bahari Hindi unachangia, ikiwa nchi yote inahusika, kama China inafanya biashara na Afrika, mataifa ya Afrika yanafanya biashara taifa hadi lingine, ile bahari Hindi peke yake, wacha bahari zingine, inachangia uchumi wa takriban dola za Marekani trilioni 30.
Tukiwa tunaangazia hivyo, Kenya ina himaya ama mataifa ya Afrika Mashariki yaliyo na bandari yana himaya ya zaidi maili 400 kutoka ufuoni, ya kwamba iweze kushughulikia, ima ni kuweza kusafirisha mizigo, ima ni kufanya biashara ya uvuvi. Na ndipo sasa macho imeelekezwa katika eneo hilo. Kuna mataifa ambayo yanajihami, yanajaribu kuangazia jinsi ya kuweza kulinda fuo zao, na huku taifa kama la Kenya likianza kugeuza macho yake kuangazia ni vipi sasa itaweza kufaidika na viumbe vya baharini kama samaki na biashara ya viumbe hivi vya baharini.
Kenya ikiwa ndio mwenyeji wa mkutano huu kupitia mamlaka ya bandari za Kenya, mwenyeji wetu hapa amekuwa kwanza ni mkurugenzi mkuu wa bandari ya Kenya ama halmashauri ya bandari za hapa Kenya, Bi Catherine Muturi Wairi, katika kukaribisha waandishi wa habari kutoka nchi za Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan Kusini, amezungumzia kuhusu upanuzi wa bandari na jinsi ujenzi wa ule mradi wa Lapset. Lapset
miradi mingi kwa pamoja ambapo inahusisha bandari ile ya Lamu, kuna reli ya kutoka Lamu kuelekea jijini Nairobi na hadi Ethiopia, taifa la Ethiopia, mabomba ya mafuta ambayo yatatoka hapo na kuelekea katika eneo la Turkana, na pia kuna uwanja wa ndege unafaa ujengwe katika eneo hilo, na sasa barabara pia kutoka eneo hilo hadi Marsabit na hadi Ethiopia umekamilika kwa upande mmoja huu wa Kenya.
Tumsikize mkurugenzi huyu wa Kenya Ports Authority, Bi Catherine Mturi Wairi.
Tunaanza pale kwa poti ya Lamu, tunajenga ekonomi za kule kufanya mpaka hiyo Lapset tuunganishwe na wenzetu wa South Sudan, wa Ethiopia, tuende mpaka Duala, daraja ambalo linapita mpaka baharini upande mwingine. Kama sisi wa Kenya ama nchi nyingine yoyote, utakuwa na market kubwa ya watu pia.
VOA imezungumza na waandishi kadhaa waliohudhuria kuhusu pia walichojifunza. Na kwako msikilizaji, ukisikia maneno kama haya kila wakati Lapset inatajwa, kwa kirefu ni Lamu Port South Sudan Ethiopia. Huu ni mradi ambao uko chini ya ule mpango wa corridor.
Kulikuwa na kusudi kwamba kwa ushirikiano mataifa haya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki waweze kuimarisha miundo msingi ambayo itarahisisha biashara ya mafuta, biashara ya kusafirisha makasha, biashara ya watu ambao watataka kufanya biashara, kuendeleza shughuli zao katika bandari hiyo ya Lamu, ambayo inakusudiwa kuwa ama inaonekana kuwa ndio itakuwa bandari kubwa zaidi katika eneo la Afrika, ikiwa inalinganishwa na bandari ya Afrika Kusini ambayo inaonekana ndio bandari kubwa ikifuatiwa na bandari ya Mombasa. Na hii ndio imefanya sababu ama kuleta umuhimu wa wanahabari kuhamasishwa vizuri, kueleweshwa zaidi ni nini kinajiri hapo. Lakini kiko katika kutekeleza jukumu letu la wanahabari, kila mara tunapokwenda bandari huko tunakutana na majina ya Kiingereza, misamiati mizito.
Kwanza waandishi wa habari kutoka Uganda wana ile hari ya kufahamu zaidi juu ya bandari, na wamesema haya maneno mara bath, mara UTC,
TUs.
Waandishi kweli wamejitokeza pale na kusema kuwe na wataalamu wa kufanua vizuri, kwa sababu ili kupeleka zile taarifa kwa umma na wadau wengine inakuwa ni changamoto kubwa. Si watu wengi sana wanapenda ama wenye uzoefu kuripoti masuala ya baharia. Na hapa Sauti ya Amerika imezungumza na waandishi kadhaa changamoto wanazopitia. Tumsikie mmoja wao kutoka Tanzania na mwenzake kutoka Uganda.
Mimi naitwa Dennis Sigo, natoka Uganda, nafanya kazi na Uganda Broadcasting Corporation. Katika hii era ya social media ni kwamba mambo yanakuja, unapata story Mombasa watu wameibiwa, container labda hazifiki nyumbani. So wamekuja kutuambia ni nini haswa kinatendeka hapa. Kwa matarajio yao ni kwamba sisi kama wanahabari ambao tunaitwa mara nyingi kioo cha jamii, kumbuka kwamba Uganda ndio nchi ambayo ina uhusiano mkubwa sana na Kenya hasa katika kibiashara.
Naitwa Ephraim Bahem, mimi ni mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Napata experience ya namna ambavyo wengine wanafanya. Kuna vitu wanafanya, sisi hatufanyi. Kuna vitu tunafanya, wao hawafanyi. Namna ambavyo biashara bandari inafanyika. Mimi nimekuwa nikiripoti habari za bandari ya Dar es Salaam kwa muda mrefu sana. Labda kitu ambacho kimewahi kunipa shida kidogo tags zile. Terminology za bandari, labda kwa sababu sisi nyingi zipo katika Kiswahili. Sisi kwetu watu wakimwambia mzee au mtoto baharia, anaelewa ni nini. Kwa nchi ambazo zipo pembezoni mwa bahari, bandari ni rasilimali muhimu sana.
Maelezo mazuri sana. Sasa kwa ufupi naweza kuelewa gati ni nini, na naweza kuelewa TUs wanamaanisha kwamba ni yale makasha yale ya mita 40 na mita 20 labda ambayo yameweza kutumika ama kuingizwa katika bandari. Na kioko, kuna jambo lingine ambalo ni muhimu sana. Katika miaka ya nyuma hapo nyuma kidogo, mwaka 2003 na hadi kipindi hapo nyuma, kumekuwa na visa vya uharamia, kumekuwa na visa vya utekaji nyara ambavyo vilitatiza sana biashara ya Jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika uchukuzi hasa sana wa baharini.
Ukiangalia kwa kirefu ni kwa mambo ambayo ni tisho kubwa, uharamia, ingawaje siku hizi umepungua, kuna swala la ugaidi, kuna swala la cybercrime, yani uhalifu mitandaoni, na vita katika nchi tofauti tofauti, kuibuka makundi ya waasi inakuwa pia tatizo katika biashara hii ya uchukuzi wa mizigo kutoka nchi hadi nyingine, na hata watu binafsi, manake mtu anaweza kuamua kuiba, unaona. juhudi zingine ambazo zinakwaza hii biashara. Na bila kusahau siasa za nchi. Unafahamu kwamba katika kuendeleza nchi kiutawala lazima iwe ina siasa nzuri. Kwa hivyo factor moja imezungumzwa hapa ni geopolitics. Unaona kule mambo ya Uturuki na nini, biashara zinakwama kwa sababu ya mambo ya mvutano wa kisiasa. Wanajaribu kuepusha mambo kama haya ya siasa mbaya kutatiza uchumi wa nchi. Manake kinachojadiliwa hapa zaidi ni uchumi wa bahari.
Na kuna huu mvutano unaotokea baina ya Kenya na taifa la Uganda, haswa sana katika ziwa Victoria. Japo huko ni sehemu nyingine, lakini mambo kama haya ndio yanaleta matatizo katika mataifa haya.
Kuhusiana na jinsi nchi ambazo zinalinda rasilimali baharini na safari zote, VOA imezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama ambaye ni Daktari Simiu Erunga, na ametaja mfano wa Somalia kwamba kwa miaka mingi, ingawaji kwa kiwango cha chini, imekuwa na wale walinzi wa baharini, na vile serikali zimeingia mamlakani katika miaka ya karibuni wameanza kutambua juhudi za hawa coast guards. Na akajiuliza ni kwa nini Kenya haina coast guards. Hapo akizungumza hili amesema kwamba mfano wa Somalia ukichukuliwa na nchi zingine, unaona wahamiaji wakitoka Afrika kwenda Italy kupitia kule Sicily, unakuta coast guards wako tayari kuokoa wavuvi wahamiaji haramu. Sasa wamechukua mfano wa Somalia, na Simio amezungumzia hili kwamba ni muhimu kila nchi iwe na coast guards, walinzi wa baharini. Tumsikie Daktari Simio Erunga.
Ingawa ni hafifu, lakini imefanya kazi kiasi kwamba imewasaidia upande wa piracy and official trolling, you know, ile trolling ya fish, na imesaidia serikali ya Somalia sana. So nadhani kwa sasa wanajaribu kuijenga iwe national proper coast guard ambazo zitafanya kazi na jeshi la Somalia. Unajua Somalia hawana navy, so wanatumia jeshi lao na coast guard. Na kama Somalia inaweza kuwa na coast guard hata kama ni hafifu, mbona nje kama Kenya ambayo ina coastline ndefu kama yetu hujawahi kuwa na coast guard? So ni muhimu wakati tunaongea usalama wa nchi tuwe na idara ya polisi ambayo ina deal na internal affairs on land, tuwe na coast guard ambayo inafanya kazi katika brown waters, and then ikisaidiana na navy ambayo inakubaliwa ki international convention kufanya kazi in the blue waters. Because wakati tunatazama mambo ya economic zone, kikosi cha coast guard kiwe kinafanya kazi within the brown waters. So sifahamu ni kwa nini Kenya hatuna, labda wana mpangilio.
Naam, hapo ni mtaalamu wa masuala ya usalama Daktari Simiu Erunga akiangazia kwa undani zaidi masuala haya ya kuwa na walinzi wa ufuoni, yani coast guards. Mataifa mengi ya bara Afrika yameweza kutatizwa shughuli zao za uchukuzi wa baharini, zimeweza kutatizwa Liberia ikiwa na ghasia wakati ule wa utawala wa Charles Taylor. Mataifa mengine hapa kumekuwa na mvutano hapa na hapa pale, Ethiopia, Somalia kukiwa kuna shughuli nzima hii ya uharamia ambao ulitatiza uchukuzi. Pia mataifa ya humu ndani ambayo yanategemea bandari ya Kenya yanalalamika yakitatizika kuhusiana na usalama wa bidhaa zilizosafirishwa baharini mwendo huo mrefu, lakini kufika katika mataifa yao ama kufikia wateja katika mataifa yao inakuwa ni matatizo. Hapa ni mwanahabari kutoka taifa la kidemokrasia la Kongo akiangazia masaibu ya wafanyabiashara pindi wanapoagizia bidhaa kutoka nje, zinapokelewa katika bandari ya Kenya na inawafikia vipi katika pembe mbalimbali za taifa hilo la Kongo.
Ndiyo, Kongo kuna wasiwasi kama mtu anayefanya biashara akiweza kufikisha mzigo wake kutoka huko Mombasa, mzigo umefika bila shida. Lakini ikifika Kongo, waasi wenye kumiliki silaha wameweza kukutana, hiyo lori imekuwa katika pole, wamekamata, wamechukua mzigo. Lakini polepole amani imerudia.
Ni mchango wa waandishi wa habari kutoka nchi mbalimbali waliokongamana hapa Mombasa, na huyo amezungumzia masuala ya Kongo. Kilichotajwa zaidi ni kwa ujenzi wa bandari ndogo ndogo umeanza kuibuka. Kwa mfano hivi hapa Shimoni tu kutakuwa na bandari ndogo, tayari kuna bandari ya Lamu na itakuwa ni kubwa. Kutoka hapo kuja bandari ya Mombasa, na kuna njia ndogo ambazo zimeibuka katika miaka ya karibuni. Kwa mfano kutoka Taita Taveta utakuwa unavuka kupitia Singida unaingia kaskazini mwa Tanzania. Manake wale wanaofanya biashara na Kenya wanakuta si nchi nzima, kwa mfano Tanzania, kusini mwa Tanzania sana wanategemea bandari ya Dar es Salaam. Lakini kwa vile Tanzania ni kubwa, kaskazini mwa Tanzania ni wateja wakuu kupokea mizigo kutoka bandari ya Mombasa. Sasa ndio maana bandari ndogo ndogo Bagamoyo, Shimoni hapa na kwenda kuelekea na Lamu kutakuwa na bandari ndogo ndogo na huo mpango halmashauri ya bandari ya Kenya imezungumzia kwamba miradi iko na tayari kuna ufadhili umeitishwa kutoka nchi mbalimbali. Kwa mfano JICA, serikali ya Japan itakuwa inagharamia kupanua zaidi bandari ya Mombasa hapa.
Ni juhudi kubwa sana taifa la Kenya linafanya kuimarisha ama kujimarisha na kuhakikisha kwamba inakuwa ni kama kielelezo ama chanzo cha biashara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini Kioko, utakubaliana nami, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na visa vya chokochoko. Mara tunasikia vifaranga vya Kenya vimeteketezwa Tanzania, tunasikia ng'ombe wa Kenya wameshikwa Tanzania, na tunasikia Uganda kuna mvutano katika kisiwa cha Migingo na Kenya. Na hili sinaona itakuwa inatatiza biashara hii inajaribu kuimarishwa.
Kwanza ukiangalia, nimekuwa na swali kwa waandishi wenzetu kutoka Tanzania, nikawauliza, inaonekana Tanzania inachagua sana itafanya biashara na nani? Akalambia, akajibu kwamba si kwamba inachagua, inachaguliwa, inapendelewa na hizo nchi zenyewe. Sasa mfano tu, nimezungumza na mwandishi wa habari Ephraim Bahim kutoka gazeti la Mwananchi Tanzania, ni rafiki yangu sana.
Nadhani tupo katika ulimwengu wa soko huria, kila mtu ana mtu wake ambaye anaona nafaa kufanya naye biashara. Biashara ya bomba la mafuta lile, ile ni project ya Uganda, si project ya Tanzania. Hivyo Uganda ndo walidecide kufanya kazi na Tanzania. Uganda waliamua kufanya biashara na sisi, wana sababu zao za kufanya biashara na sisi. Lakini vile vile nadhani ni uhuru wa mtu kuamua kufanya biashara na mtu fulani na kufanya biashara na mtu fulani.
Na kwa usemu huo wa mwanahabari mwenzetu kutoka Tanzania, tunafikia ukingoni mwa kwa undani kutoka Mombasa. Mimi naitwa Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko. Kawaida ukuacha na swali katika kwa undani kila Jumatano. Bandari gani unaodhani inafanya kazi vyema zaidi katika kanda nzima ya Afrika Mashariki na Kati?
Asante sana wenzangu kutoka kule Mombasa, Josephat Kioko na Liberty Adede. Na hiyo imekamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha kwa undani. Sasa basi, baada ya swali hilo, tuelekee sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo katika sehemu hii ya pili tunamulika hatua au wimbi la viongozi na wanachama waandamizi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania kutangaza kurudi katika chama tawala cha CCM. Kulikoni, tumeshuhudia hivi karibuni miongoni mwao akiwemo waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Tanzania Lawrence Masha, aliyekuwa ametoka CCM kwenda upinzani na sasa ametoka Chadema na kurudi CCM. Aliyekuwa mshauri wa kisheria wa chama cha ACT Wazalendo Albert Msando, katibu mkuu wa zamani wa ACT na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Samson Mwigamba, hali kadhalika mshauri wa zamani wa chama hicho Dr. Kitila Mkumbo, hawa wote wamerudi CCM. Na vile vile basi nitaka kujua kile ambacho kimepelekea haya yote kutokea, ni nini kinachoendelea hapa kwa undani. Nizungumza na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya chama cha ACT Wazalendo Bwana Venance Msebo, na anaeleza.
Kwa upande wangu nikiliangalia Sunday, naliona katika mitazamo tofauti. Moja, ni nafasi ya kuua zaidi upinzani. Lakini mbili, siasa ni maamuzi ya mtu, ni maamuzi yake mwenyewe, kwa sababu kama mtu alijiunga kwenye chama cha siasa kwa maamuzi yake, maana yake anaweza akaondoka tena kwa maamuzi yake. Yaani vyama vya siasa ni kwa ridhaa yako. Kwa hiyo tatu, hii ndio demokrasia. Mkiwa kwenye vyama vya siasa, vyama vingi venu tegemee haya. Siku moja mtu atatoka upinzani, ataenda CCM. Siku nyingine atatoka CCM, ataenda upinzani. Kama ambavyo tumeona siku zilizopita, tumeona akiondoka Lazaro Nyalandu, ambaye alikuwa mbunge. Na pia 2015 tumeona aliondoka Mheshimiwa Lowassa. Kwa haya ni matukio ya kawaida kwenye siasa. Kusema kwamba ni kuonyesha kwamba rais amekubalika sana, pia inategemea rais amekubalika kwenye upande gani, kwa sababu kila mtu anaangalia vitu kwa maono yake na anafanya kutokana na mtazamo wake. Kuna ambao wanakubaliana na anachokifanya rais, lakini mimi kama mtu wa upinzani bado na kuna vitu nakubaliana na anavyofanya rais, lakini kuna vitu ambavyo sikubaliani navyo. Na siamini kama nikikubaliana na vitu anavyofanya mheshimiwa rais, maana yake niondoke upinzani niende CCM.
Na pengine kwa sababu hivi sasa chama cha ACT Wazalendo baadhi ya viongozi waliokuwa chama chenu wameondoka kwenda CCM na baadhi ya viongozi hao pia wamepewa nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi. Hawa viongozi wameondoka na wote wanaonekana kama vile hawakuridhishwa na jinsi mambo yanavyokwenda kwenye chama cha ACT Wazalendo.
Kwanza mimi cha kwanza siamini kama ukiwa ukubaliani na mawazo na wenzio maana yake niondoke. Kwa sababu ndani ya chama kuna vikao, kwenye vikao mnapingana kwa hoja, haimaanishi kila siku wewe lazima hoja zako zikubalike. Ukishindwa kwa hoja, unatafuta nafasi nyingine, kama unaona wenzako hawakuwa sawa, mnajaribu kurekebisha, kwa sababu wote hoja zenu ni kwa ajili ya kujenga chama pamoja na kujenga nchi. Kwa hiyo sidhani kama ni watu hawakupewa nafasi ndani ya chama, ila kama nilivyosema hapo awali, jambo vya siasa ni ridhaa ya mtu binafsi, na ridhaa ya mtu binafsi inaendana na maono yake mwenyewe binafsi. Wewe unakionaje kitu fulani, unalichukuliaje tukio fulani? Sasa kutokana na hilo, mtu yoyote anaweza kuamua kufanya maamuzi yoyote wakati wote.
Lakini pia Venance, katika swala zima la hatima ya upinzani nchini Tanzania, pengine hivi sasa unaweza kutueleza kwamba hali iliyotokea pengine unaweza kaa hukubaliana nayo, lakini hali halisi kwamba vyama vingi vya upinzani vinaweza kuelekea kuendelea kupoteza pengine wanachama wao kuelekea kurudi Chama cha Mapinduzi?
Kwa maoni yangu naona bado hizi haya ni matukio ya kawaida sana kwenye siasa. Nani aliamini siku moja waziri mkuu angeweza, aliwahi kuwa waziri mkuu angewahi kwenda upinzani? Lakini sasa hivi upinzani tuna mawaziri wakuu wastaafu wawili, Mheshimiwa Lowassa na Mheshimiwa Sumaye. Hapa ni mwanzo tu. Leo tunaona hizi sarakasi kutoka upinzani kwa CCM, lakini ni mapema bado kwa siasa kukolea. Tunaelekea 2018, 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa. Tutaona mengi.
Haya, asante sana Venance Msebo. Pia nimepata nafasi ya kuzungumza na katibu mwenezi wa CCM Bwana Humphrey Polepole kutaka kujua kwa upande wa chama tawala.
Kwanza mimi ningependa ifahamike kwamba kwa mujibu wa katiba yetu ni haki kwa mwananchi yoyote wa Tanzania kujiunga na chama chochote cha siasa, na kujiunga kwenye lugha ya katiba inajumuisha pia kuto kujiunga au kuachana na chama hicho. Kwa hiyo kwetu sisi Chama cha Mapinduzi, mtu anapohama chama si jambo la ajabu. Mtu anapohama chama si jambo la kuleta taharuki, kwa sababu anatumia haki yake ya kikatiba. Lakini hili wimbi ambalo wewe mwenyewe umelieleza la hivi karibuni lijaja kwa bahati mbaya. Hii imekuwa ni mwendelezo wa wananchi wa kawaida na viongozi wa msingi ambao wameona kwa hakika na pasina hila kwamba ipo kazi nzuri inafanywa na Chama cha Mapinduzi, kazi ambayo haikutarajiwa ingefanywa na Chama cha Mapinduzi wakati mwingine wowote ule. Lakini sasa Chama cha Mapinduzi ndio kimekuwa kitovu cha kuleta mageuzi makubwa ndani ya chama chenyewe na serikali yake, na hii imewavuta watu wengi sana, hata kimsingi wakiamini misingi ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi fulani ilionekana kama tunakaribia kuiacha. Kwa walipoona Chama cha Mapinduzi kimeweka kiongozi ambaye anamaanisha anachokitenda, anamaanisha anachokisema, hii imeongeza imani kubwa si tu kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi lakini pia kwa umma mzima wa Tanzania. Kwa sisi hatushangai, watu wengi wataendelea kurejea na watu wapya watakuja Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio pahala pekee ambapo mtu anahakikishiwa moja, kwamba ile dhamira ya kweli ya kuwaletea Watanzania maendeleo ni chama hiki kinaimba mambo hayo. Kwa muda mrefu Watanzania wamezungumza kuhusu rushwa, kwa muda mrefu Watanzania wamezungumza kuhusu kumaanisha maneno yetu katika miradi ya maendeleo na kuwaletea Watanzania maendeleo kwa hakika, na Chama cha Mapinduzi kimethibitisha hilo.
Asante sana, asante sana Bwana Humphrey Polepole, katibu mwenezi wa CCM kuzungumza nasi pia kule Mombasa, na washukuru na Bwana Venance Msebo. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Saida Hamduni, na watakieni wote usiku mwema na kwaherini.